Je tady další epizoda Frankyho finančního podcastu. Vítejte při jejím sledování a poslouchání. Dneska samozřejmě jako vždycky s Lukášem Frankem. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Téma nemovitosti nebo akcie a co víc vydělává. Tím se budeme zaobírat v následujících minutách. Je to vlastně, asi bych řekl, jedno z těch nejčastějších investičních dilemat, jestli se třeba vyplatí opravdu vzít nějaký investiční byt na hypotéku, anebo teda ty peníze dát, dejme tomu, do akcí, a to teda samozřejmě bez páky. Takže co se vyplatí a kdy se to vyplatí? Třeba bychom se dneska na to mohli podívat. Proč má, Lukáši, tohle téma vlastně takovou důležitost, nebo proč má vůbec smysl ho třeba řešit právě teď?
Tak nemyslím si, že to je nutně jako právě teď jenom, ale celkem se hodně jako vyostřuje takový to, nebo ne vyostřuje, ale čím máte větší zájem Čechů o investiční nemovitosti, a tak bych vlastně chtěl dát trošku do kontextu to investování jako do těch nemovitostí, tak do těch akcí, co je pro koho lepší, co víc vydělá, co méně vydělá, za jakých okolností, za jakých rizik a tak dále, aby vlastně jsme si byli schopni jako zhodnotit, kde jsou ty hlavní rozdíly, protože samozřejmě to není vždycky jenom o tom, že toto mi vydělá víc, ale je to i o tom třeba, jestli chci mít nějaký klidný spaní, jestli zvládnu třeba nějaký propady třeba na akciovém trhu typicky, a budeme vlastně hlavně porovnávat mezi sebou porovnatelný. To znamená, vezmeme reální příklady z minulosti, co se týče vývoje cen nemovitostí v Čechách, a pak to porovnáme i s nějakým vlastně akciovým indexem celosvětovým, taky budem porovnávat období 20letý, to znamená, budou tam jako ty průměry budou vycházet z nějakých reálných hodnot, ne vytažených nějakých konkrétních malých úseků. No a vlastně v podstatě ten smysl je si říct, že to není vždycky jenom nemovitost nebo vždycky jenom akcie, ale že je to něco je pro někoho, něco je pro druhýho.
Co tady dneska konkrétně probereme, aby to třeba lidi pochopili, dejme tomu, i bez nějakých složitých tabulek?
No, zkusíme si to vzít, jak říkáš, bez těch tabulek, takže si řekneme nějaký vstupní čísla a pak si teda uděláme jako skutečný porovnání konkrétního příkladu, když koupím byt, kolik rodiny nám na začátku, kolik budu muset vyrovnávat nějaký cash flow, protože nájemy nezaplatí celou splátku hypotéky, a pak vlastně vedle toho příklad úplně ten samý na akcie, to znamená, když bych to samý na začátku dal do těch akcí a to samý průběžně dával do těch akcí, tak kolik mi to vydělá tam, jaký bude stav třeba po 10 letech. A pak k tomu dáme i nějaké věci, co ta tabulka v úzovkách neříká, jako jsou nějaké ty věci okolo. No a zakončíme to vlastně tím, pro koho teda jsou ty konkrétní jeden a druhý příklad.
Tak když to řekneme jednoduše, proč ty nemovitosti mají třeba u lidí tak jako v úzovkách na papíře navrch, jo? Že upřednostňují vlastně?
No, tak je to jednoduchý, protože vlastně u té nemovitosti ty jsi schopný za, řeknu, 20% vlastních zdrojů koupit něco, co má hodnotu 100%, že jo? A tím pádem pak se ti těch 100% i zhodnocuje, což je ta finanční páka, my říkáme hypotéka, a to samozřejmě něco, co ti umocňuje celkově ten výnos. Jo? Když dám příklad, když koupíš byt za 5 milionů a nemovitosti ti vyrostou za rok o 7% a ty si do toho dal milion a vzal si 4 miliony na hypotéku, tak ale se ti o 7% nenavýšil jeden ten tvůj milion, no 70 tisíc, ale celých těch 5 milionů, že jo? Což je o 350 tisíc. Takže ty si vlastně na vložený milion viděl 350 tisíc, jinými slovy 35%. Jo? Minus samozřejmě nějaký cash flow, co si do toho v průběhu toho roku dal, což je velice, velice lákavý. Jo? A akorát, že ta finanční páka je samozřejmě dvousečná, jo? Protože v momentě, kdy potom budeš mít třeba nějaký problém s nájemníkem, a ty si musel dorovnávat teď třeba třetinu cashflow, tak najednou musíš dorovnávat tři třetiny cashflow. Jo? A to už může trošku bolet, takže vlastně ty musíš být schopný ustát i tady to. A u akcí bez páky je to vlastně čistší. To, co vložíš, to se zároveň zhodnocuje. Ale musíš zase být schopný ustát nějaký propady, který v posledních dobách ještě za posledního amerického prezidenta dokážou být jako docela, docela slušný. Jo? A historicky samozřejmě ty propady taky byly obrovský. No a jednu taky dobrou věc mají třeba nemovitosti taky v tom, že oni vlastně, když jsem teď zmínil ty propady, že jo, tak u akcí ty vidíš ty propady nesadeně. Zatímco u těch nemovitostí to tak ty lidi nevnímají, protože nemáš žádný graf, který by denně ukazoval ceny nemovitostí ještě navíc ve tvý lokalitě nebo toho tvýho daného bytu a tak dále. Takže ty lidi vlastně, když se řekne, nemovitosti klesají, tak stejně vlastně pořádně nevědí, o kolik, není to nikde na grafu vidět, není nikdy vidět ta nerealizovaná ztráta, a je to pro ně vlastně jako méně strašivý než třeba u těch akcí.
Tak možná pojďme na takový ten model třeba té koupité nemovitosti. Jestli můžeš třeba přesně zopakovat nějaké vstupy, uvést příklad, kolik mě taková investice vydělá a podobně.
Jo, tak asi to klidně můžou i spočítat ostatní, zkontrolovat mě třeba. Takže model je, koupím byt za 5 milionů, dám do toho milion, a na hypotéku se teda beru 80%, tedy 4 miliony korun. Hypotéku se beru na 30 let, průměrný úrok budu mít 4,5%. Nájem budu brát, že mi pokryje 2/3 zpátky hypotéky, to znamená cca nějakých 14 tisíc, dotuju tam tím pádem 6,5 tisíce korun měsíčně na ten byt a počítám s tím, že ten nájem poroste zhruba o 4% ročně, což je lehce pod nějakým dlouhodobým průměrem, a že ten byt poroste na hodnotě sám o 7% ročně, což je 20-letý průměr dle Českého statistického úřadu na všechny byty v České republice. Mohl bych klidně vzít třeba 10-letý průměr, nebo je o něco vyšší, jo, ale budu brát ten 20-letý. Zásadní teda je zmínit to, že na začátku jsem tam minus 6,5 tisíce v cashflow, to znamená každý měsíc tam doplňuju, vlastně k tomu nájmu doplňuju na zpátku hypotéky 6,5 tisíce, ale tohleto záporný cashflow se mi taky v čase snižuje, protože ten nájem proti tomu roste a ta splátka je plus minus pořád stejná v té fixaci.
Takže ten výsledek potom třeba po 10 letech bude jaký?
Tak, čistý vlastní jmění, takzvaná equity, rovná se hodnota té nemovitosti minus hodnota dluhu.
Ano.
Hodnota té nemovitosti vlastně, když byl na začátku, měl hodnotu 5 milionů, rost o 7% ročně, tak po 10 letech má hodnotu téměř dvojnásobnou, je to 9,84 milionů. Hodnota dluhu se snížila na 3,2, takže moje čisté mění v té nemovitosti vlastní, které tam mám, tak je 6,64 milionů korun. A pro výpočet, ale musím ještě odečíst to kumulativní cashflow, co jsem do toho dodotoval, to je po těch 6,5 tisících, které se postupně snižovaly, za těch 10 let to udělalo 0,44 miliony korun, takže 6,64 minus 0,44 a minus ten milion, co jsem dal na začátku, tak znamená můj zisk 5,2 milionu korun. A protože jsem už překonal časový test na nemovitosti, který je 10 let, tak ten zisk je dokonce čistý. A proto ten výpočet je důležitý, že neuvádíme vedlejší náklady typu prázdný měsíce, kdy třeba se měnil nájemník, nebo případně neplatící nájemník, opravy, pojištění, daň z nemovitosti, nebo případně, když vlastně toto po těchto 10 letech budu chtít prodat a budu chtít prodat za reálnou tržní cenu, tak si asi na to vezmu nějakou realitku a ta realitka bude stát 4 až 5%, takže to bude můj transakční náklad. Takže ten výsledek samozřejmě se o něco sníží tady těma nákladama.
Když tady zmiňuješ tyhle třeba ještě nějaký vedlejší náklady, nejsou v tom příkladu úplně započítaný, můžeme je třeba ještě trochu rozvést?
Jasně, tak začnu tím, že to záporný cashflow 6,5 tisíce je vlastně záporný cashflow nájem versus hypotéka. Jo? Ale když to vezmu, tak reálně já tam ještě budu platit pravděpodobně nějaký fond oprav, SVJčku, budu tam platit tu nějakou údržbu toho bytu, nějaké občasné vymalování, budu platit daň z nemovitosti každý rok, možná vybavení třeba nějaký do toho bytu budu pořizovat, jo, takže to tam rozhodně není započítaný. Pak budou tam nějaký ty prázdné období bez nájemníka. Nemusí být, ale být můžou. Jo, jeden nájemník mi skončí, třeba 2 měsíce se mi bude ten byt pronajímat. Jo. Od toho už se může stát, že ten nájemník úplně vypadne, nebo respektive přestane úplně platit, tak to je samozřejmě ta nejhorší možná varianta. Pak jsou ty transakční náklady, když to budu chtít prodat, zaplatím realitce 4 až 5%. Když budu chtít třeba nájemní smlouvu s koukolem právníkem, tak platím ještě právníkovi a tak dále. Takže pokud si udělal takové férové srovnání, tak pokud jsem před tom předchozím příkladu říkal, že mám čistý zisk 5,2 milionů, tak když odečtu tady ty náklady, nejme tomu nějakým průměrným modelem, tak mi z toho zbyde třeba čistý zisk, řekněme 4,5 milionů po 10 letech.
Tak. Teď pojďme k těm akcím. Zase, pokud tady dáme třeba ty vstupní údaje, tak s jakýma číslama počítáme?
Tak tam je to výrazně jednodušší, ty počty. Takže pokud dám na vstupu milion, stejně jako do toho bytu, dávám k tomu 6,5 tisíce korun měsíčně, stejně jako u toho bytu. U toho teda bytu je to prvotně, pak to klesá. U těch akcí to je jednoduchost, budu počítat, že to prostě dávám celou dobu celých 10 let, což je trošku zvýhodní teda. A pokud teda budu počítat průměrný výnos, tak zase musím vzít něco srovnatelného, tak logicky já budu chtít na akciovém trhu investovat diverzifikovaně, takže vezmu průměrný výnos akciového indexu třeba MSCI World nebo All Country World Index, což jsou vlastně indexy, které zahrnou celý svět, ale třeba asi 60% Ameriku pořád, tak ten má výnos za posledních 20 let průměru 8,5% per annum. Takže milion na začátku, 6,5 měsíčně k tomu, 8,5% roční výnos.
Tak a jaký je tady třeba výsledek? Kolik teda v případě těch akcí jsem schopen vydělat na základě tohohle modelu?
Tak po těch 10 letech při tom vstupu bude hodnota tvé investice 3,55 milionů, ale 1,78 se do toho nadspal, jo, milion na začátku, 780 po těch 6,5 tisících, takže tvůj zisk bude dělat prakticky čistý zisk 1 770 000 korun po těch 10 letech.
Tak si to ještě pojďme teda trošku srovnat po těch 10 letech. U té investice do bytu mám podle teda toho modelu, co jsme tady říkali, čistý zisk kolem těch 4,5 milionu korun a u akcí je to teda kolem, dejme tomu, těch 1,77 milionu. Tak je teda fér říct, že ten byt skutečně vyhrál v tom srovnání?
Na výnosu určitě ano, to je jasný, tam jako tomu není jako co popřít, jo? Ale je potřeba teda říct, že to je čistě a jenom díky té finanční páce, protože se mi vlastně zhodnocoval pětinásobek. Pětinásobkem se mi zhodnocoval můj vstupní kapitál. Jo? A to je ten zásadní důvod. Jo? Takže ano, z pohledu výnosů ty nemovitosti vyhrávají a ty akcie bez té finanční páky to těžko můžou dorovnat, jo? Pořád. Jo? A navíc ještě ty akcie, se to ví, že rostly jenom o 1,5% rychleji než ty nemovitosti v Čechách, jo? Což je prostě takovej český, no, chci říct paradox, ale on to zase takový paradox není, on k tomu jsou důvody. No? Je důležité ale říct, že jako srovnáváš jabka a hrušky, srovnáváš dva úplně různý zážitky. Když si koupíš akcie, tak si 10 let na nich sedíš a hotovo, máš nastavený trvalák, nic dalšího neřešíš. Jo? Když si koupíš byt, tak to je úplně jiná forma zážitku. Jo? Tam hráš, vybavuješ to na začátku, hráš tam nájemníka.
Máš vždycky pozitivního teda to dodat.
Ne, vždycky pozitivní, ano. No takhle minimálně, i když je to všechno pozitivní, tak je tam stejně ta časová investice do toho.
A to vlastně platí u akcí, se dá říct, že tohleto. No, narážeme na různý propady a podobně, že jo.
No, když to budu vysadit jenom pasivně, tak to vůbec nemusím sledovat, jo. Akci prostě koupím, nastavím si trvalák, hotovo, konec, jo. A za 10 let se zbudím a kouknu, kolik tam je. To se dá a můžu to takhle udělat. Zatímco u toho bytu takhle prostě udělat nemůžu. Tam si ten byt koupím a musím se o něj těch 10 let nějakým způsobem starat, pokud to teda nedám z pracovské společnosti, ale pak se bavím o tom, že dorovnávám ne třetinu zpátky hypotéky, ale polovinu zpátky hypotéky, jo. Takže jsou to dva různý zážitky a jsou to jabka a hrušky.
Ještě teda na to konto mě napadá, jestli se nedá třeba podobný princip uplatnit i u těch akcí. To znamená, že bych mohl, dejme tomu podobně, jako pákuju teda tu nemovitost, tak bych pákoval i nákup těch akcí.
Můžeš, dá se to. Existují brokři, kteří ti tu páku umožňují, i tu pětinásobnou. Něco za ní zaplatíš, protože ten broker za to bude chtít určitě jako hodně zaplatit. Ale když toho to pominu, tak vlastně ten princip funguje tak, že nakoupíš za 1 milion korun investovaných tvých peněz, nakoupíš akcie v hodnotě 5 milionů. Když ty akcie za rok vzrostou o 10%, tak vzrostou na 5 milionů 500 tisíc. To znamená, že ty si vydělal 500 000 na milion investovaný, což znamená, že seš o 50% v plusu. Když ty akcie vydělají 20% za rok, tak ty seš najednou 100% v plusu, že jo? Máš k milionu ještě další milion k tomu. Ale bohužel to funguje obráceně. To znamená, když ty akcie klesnou o 20%, no tak ti broker zavře pozici, protože ta tvoje pozice má hodnotu nula, aby zabránil tomu, že ti to ještě bude dotovat, tak ti uzavře, konec, skončil si s nulou. Jo? To znamená, že přišel si o všechno. A to je něco, co ti jako reálně může zlomit vás a to je riziko, který by si asi jako nechtěl úplně tam podstupovat, jo? Že přijdeš o 100% svý investice. A můžou někteří lidi oponovat, že vlastně u těch nemovitostí by se mohlo stát něco podobného. Ano, je pravda, že teoreticky některé banky po tobě můžou vyžadovat takovým případu dodatečnou zástavu. Ale pokud by ten trh s nemovitostma v Čechách klesnul o 20%, což upřímně vzhledem k tomu náboženství, který tady máme v nemovitostech, tak nevnímám jako moc pravděpodobný. Ale i kdyby se stalo to, že klesne ten trh o 20%, tak si představ vlastně, když by ty banky plošně začaly vyžadovat dodatečnou zástavu nebo za splatnění úvěru nebo mimořádnou velkou splátku, tak by v tu chvíli došlo k masivní vlně výprodejů, což by v tu chvíli jako umocnilo ten propad těch nemovitostí, ale hlavně by to ten balance sheet těch bank dost zásadním způsobem ovlivnilo a celkově stabilitu bankovního systému. K tomuhle tomu drtivý pravděpodobnosti nedojde. Jo? Takže rozhodně finanční páka, když investuje do nemovitostí ve formě hypotéky, je určitě výrazně bezpečnější než ta finanční páka, kterou si udělám u brokera, když investuji do akcí.
Dobře, tak v tom konkrétním modelu po těch 10 letech teda vychází zisk díky páce výrazně líp u těch nemovitostí. Pojďme ještě od výpočtu o krok teda zpátky bych šel na chvilku. Když to mám říct lidsky, jaké jsou třeba nevýhody investování do bytů právě na páku oproti těm akcím?
No tak máš tam takzvaný single point of failure, co znamená, ty investuješ do jedné věci, všechno koncentruješ na jednu velkou investici. A to znamená, máš byt, který je v konkrétní lokalitě, s konkrétním typem nájemníka, všechno prostě sázíš na jednu kartu. Oproti tomu, když investuješ do akcí, tam máš jedno ETF, který má v sobě 1000 firm, jo, tak to je úplně nebe a dudy. Druhý riziko je samozřejmě riziko páky. To by se může stát, že se ti změní úroková sazba, klidně se ti zvedne. Ono, když to, že začínáš ze 4,5, neznamená, že to nemůže být 6. Samozřejmě může to být i klidně 3,5, ale dejme tomu, když to riziko se naplní, tak se ti může zvednout úroková sazba, tím pádem se ti zvedne splátka. Když ti do toho vypadne nájemník, tak najednou dotuješ tu investici daleko víc, než si původně plánoval, proto je nutný mít na to rezervu. Třetí nevýhoda je ta časová investice, ta operativa, ten celková ta zátěž, vlastně, kterou s tím máš, protože ty si kupuješ nemovitost, tak si prakticky kupuješ takový malý biznis. Jo? Jakože, ano, dá se o to starat s minimální časovou investicí, ale furt tam nějaká je. A je to furt výrazně více, než u koupě třeba akcí. No a čtvrtá nevýhoda je asi určitě nějaká nízká likvidita a případně vysoký transakční náklady. Když chceš prodat byt, neuděláš to do 14 dnů jako akcí. Jo? A když to uděláš, tak když prodáš akcie, tak většinou s nulovým poplatkem, nebo když už nějakým tak hrozně minimálním. U nemovitosti můžeš to prodávat sám, ale většinou díky tomu prodáš pod cenou, nebo ti to bude prodávat realitka za reálnou tržní cenu, ale řekne si prostě 3-4-5% dneska standard na tom trhu jako provizi. Jo? Takže to je, dejme tomu, 1, 2, 3, 4 nevýhody.
A když to otočíme, to znamená, jaký jsou naopak výhody toho investování do bytů zase na páku oproti akcím?
No, přesně to, co tady furt zmiňujeme, kvůli čemu to vychází tak dobře finančně. Ta finanční páka. Jo? To, že jsi schopný vlastně tu investici pákovat relativně bezpečnou finanční pákou. To je prostě něco, co nás všechny tak hrozně zbaví, včetně mě, a to, co nám vydělává jako hodně peněz na tom růstu, protože jsme schopní vlastní kapitál zhodnocovat pětinásobným reálným růstem, což je perfektní. A další výhoda u investování nemovitostí je, že máš tam nějakou určitou míru kontroly na tu investici. Ty jsi schopný ten byt třeba zrekonstruovat, zvelebit, zkrásnit, tím pádem ho trošku jako poznést na té hodnotě. Můžeš si vytunit nájemní smlouvu třeba, aby si nějaký rizika spojený s tím nájemníkem trošku odslonil to v nějakých mezích, co ti dovolí občanský zákoník. Třetí výhoda je to, že to je takový donucený spoření pro spoustu lidí. Jo, když si uděláš investice na 6,5 tisíce, tak divili by se ale hrozně moc klientů, začne s nějakou počáteční částkou investice a pak ji po pár měsících snižujou nebo s ním přestávají. Jo? Zatímco když prostě začneš s tím, že máš hypotéku, tak neřekneš bance, ale já ti teďko začnu posílat o trojku míň třeba, jo? Nebo o šestku. Takže jo, hodně lidí to vlastně donutí k tomu, aby vůbec si odkládali peníze stranou, to záporný cash flow. A čtvrtá vlastně výhoda je nějaká jako psychická, jo. Hodně lidí třeba se jim špatně představí to, že si koupí akci, že mají podíl v nějaké firmě, protože to není zmatatelný. Ta cihla je furt prostě cihla, jo. Jsi schopný to vzít do ruky.
No, možná ještě stejná otázka tady v tomto případě, ale na akcie. To znamená zase, když bychom to měli otočit, co jsou podle tebe hlavní nevýhody toho investování do akcí?
Nevýhody investování do akcí. Volatilita je její vlastně vliv na psychiku, typicky propady, jo? Ale vlastně i vlastně vzestupy. Když to jde nahoru, lidi mají tendenci prostě teď to jede, jdu nakoupit, jo? A když to jde dolů, tak mají tendenci prodávat. Jo? A ono se samozřejmě hrozně jednoduše říká, udělejte vždycky opak, než to, co vám prostě říká vaše emoce, ale to se strašně snadno se to naučíš z toho podcastu, jo? A tak dále. Máš to jako tu teorii, ale v té praxi to potom jako ustá. Je pro spoustu lidí strašně těžký, protože si vím, že když vemu poslední krize, že jo, tak to byla velká hospodářská krize, covid, válka na Ukrajině, ty propady dělaly 30-50%. To je strašně moc, jo. To je fakt jako velký číslo. A ty prostě musíš být schopný říct, věřím tomu, vysedím to, jo, a nebudu to teď vybírat. Takže to je asi první jako velká nevýhoda, druhá, nemůžeš tam udělat páku, ne tak, aby to tě to nesmetlo, jo, když jsi jako neskušený investor. Třetí nevýhoda tak je to, že často typicky lidem, co se jim začne dařit na začátku v tom investování, tak pak vymýšlejí blbosti prostě, jo, pak mají pocit, jakože, že vlastně
rozlouskli
ten systém, přesně jo, tak, jo. A teď jdu nakupovat tady to, protože to je v propadu a tak dále. A vůbec vlastně neuvědomují, že se třeba soustředí všechno na jedno riziko, nebo že nakupují, když to leze nahoru, jo, a začnou prostě vymýšlet kraviny, jo. Vidím to fakt strašně často. I u lidí, kteří byste jako neřekl, i lidi, o kterých by to sami o sobě neřekli, tak najednou to za půl roku, za rok dělají. Takže tohle z toho behaviorální riziko, tak je poměrně značný. No a jak jsem říkal, tak akcie pro někoho taky jsou prostě neviditelný aktivum. Neumí si to představit, neumí si na to šáhnout a spousta lidí to prostě díky tomu odsuzuje.
A kdyby si měl říct naopak teda výhody toho investování do akcí oproti třeba bytům?
obrovská výhoda neodmazatelná je diverzifikace. Jo, ty když nebudeš nakupovat čistě jenom tady akcie ČEZu, protože na to věříš jak boha, ale budeš nakupovat chytře, to znamená ETFka, široce diverzifikovaný, tak jenom už když si nakoupíš prostě nějaký akciový index, tak tam máš třeba tisícovku firem. Když si nakoupíš S&P 500, máš tam 500 těch firem. Jo? To je obrovský způsobem diverzifikovaný fond. Když těch fondů nakoupíš víc, tak jsi diverzifikovaný i třeba napříč různýma lokalitama, napříč měnama. Jo? To už jako s těma nemovitostma se dělá strašně, strašně těžce. Pak další výhoda je vlastně jako likvidita, flexibilita. Ty jsi schopný ty akcie přeměnit na peníze hrozně rychle. Jo? Do 14 dnů z zákona v praxi reálně ještě rychlejc. A jsi schopný přeměnit i část těch peněz, část těch cenných papírů na peníze. To znamená, ty máš investici v hodnotě 5 milionů, potřebuješ 500 000, tak se ho vybereš. U nemovitosti, hele, má hodnotu 5 milionů, já z ní potřebuji desetinu, to nejde, jo? Jako že bys někomu prodal desetinu bytu. Pak jsou dobrý samozřejmě nízký nějaký provozní náklady, minimum operativy, minimum vloženého času, to jsme si říkali, ty jsi schopný si to koupit, nastavit si trvalák a vysadit si těch 10 let a vůbec vlastně nic neřešit. A pak nějaká škálovatelnost je určitě výhoda, ty jsi schopný začít teď s nějakou sumou a postupně ji klidně navyšovat. Můžeš investovat dneska, já nevím, od 500, jo, takže to se taky dá. A to úplně u těch nemovitostí neuděláš, tam ta bariéra na ten vstup je vysoká.
Tak fajn. Řekli jsme si, že dejme tomu ten byt na hypotéku může díky právě té páci, jaký tady zmiňujeme, vlastně neustále vydělat víc, ale platí se to těmi jednoznačnými riziky, ať už to je cash flow, refixace třeba, nebo tou operativou potom a tím, že třeba koncentruju ty moje prostředky do jediné investice a ty akcie jsou zase naopak likvidní, diverzifikovaný, vlastně bez starostí se dá trochu říct, ale člověk teda musí ustát tu volatilitu a třeba i tu vlastní psychiku a bez páky, taky to tady padlo, i ty konkrétní čísla prostě vydělávají výrazně méně, ale pořád to třeba není úplně špatné pro někoho. Kdyby si měl, Lukáši, třeba dát úplně nějakou praktickou radu teďka takhle na závěr, jak se má třeba posluchač rozhodnout, jak bys mu poradil nebo jak bys ho nasměroval?
Tak já bych to vzal tak, jakože bych se rozhodoval, jestli mám rezervy, jestli mám nervy, jo, a jak dlouhý mám horizont. Tak pokud mám rezervy, nebo respektive pokud nemám rezervy, pokud nejsem schopný vlastně ustát to, že mi vypadne nájemník, nebo že trefím hned na začátku neplatiče, který mi rok a půl nebude platit nájem a já tím pádem budu platit celou hypotéku, tak pokud na tohle nemám rezervu, dedikovanou rezervu, tak bych se neměl do toho z toho pouštět. Jo? A nebo když se do toho budu pouštět, tak vím, že se budu jako pod celkem stresem, když se toho riziko naplní. A na druhou stranu zase, když třeba zmíním akcie, tak musím zase nervy třeba na investování do akcí, protože ty fakt jako skáčou nahoru dolů. A když tam mám třeba na začátku dát nějakou jednorázovou sumu, třeba 1 000 000 korun, tak se mi úplně v pohodě může stát, že za měsíc z ní bude 800 tisíc. A já musím být schopný tohle vystát a vysadit. Jo? A, takže já bych se rozhodoval podle tady toho. Ideální za mě jako nejzdravější je mít prostě nějaký mix, to znamená mít tu investiční nemovitost jako takový ten pákový motor, to, co mi vydělá ty peníze a vedle toho zároveň ale investovat do těch akcí jako něco, kde vlastně si diverzifikuju to riziko vedle do vlastně jiného finančního aktiva a tam si tvořím nějaký další sekundární portfolio.
Tak a ještě prozradit, jak to máš ty sám tady v tom ohledu.
Hele, tak já jsem začal s financema někdy na konci roku 2011, takže prakticky od té doby nebo kousek potom jsem začal investovat do cenných papírů, do akciových fondů nebo dluhopisových fondů a všeho možného. A s investováním do nemovitostí jsem začal až v roce 2020, kdy jsem koupil vlastně první dva byty. A teď v současné chvíli jsem teda jako výrazně nadvážený v nemovitostech, ale je to daný tím, že jsem prostě doháněl nějaký nákupy ještě teď na poslední chvíli předtím, než vlastně se uvedlo v platnost nový doporučení České národní banky, který to trošku omezilo. Ale zároveň mám vedle prostě to akciový portfolio, který jsem furt dotvářel. A co bych řekl, že teda je hlavní, tak je to, že já sám dělám to, co učím. Jo? Vlastně já učím to, co jsem se naučil. Takhle bych to asi řekl, jo? Že vlastně pro mě je hrozně důležitý mít jako v životě klid a já bych úplně neustál toho mít jako takovou hromadu dluhů, aniž bych věděl, že jsem schopný je vždycky ustát. A to vždycky ustát znamená, že mám prostě vytvořenou dedikovanou rezervu, mám ji napočítanou, jak má být velká, aby prostě, když se něco stane, vypadne můj příjem, vypadne mi nájemník nebo víc nájemníků, tak aby vlastně jakákoliv taková událost mě na tom klidu neohrozila a byl jsem vlastně schopný to skutečně ustát a tím pádem ten výnos vždycky realizovat.
lukášfrank.cz, tam se můžete podívat, pokud byste chtěli třeba nějaké další informace nebo případně se spojit přímo s Lukášem napřímo. Pokud jste ještě nedali odběr tomuhle kanálu, tak to prosím změňte, ať nepřijdete o další epizody. No a my se na vás budeme těšit zase u těch příštích. Mějte se moc pěkně, nashledanou.
Nashledanou.